Direito Vai.
Вярвам, че сега ще бъдат малко по-спокойни следващите минути. Александра Петрова, нашия психолог от сайта eTherapy, е отново тук.
Здравей, Пролет.
Здрасти. Всеки вторник е така, както знаете. Анализира и това. В момента е трудно да се анализира всичко друго, което е в контраст или пък няма никаква връзка с голямото нещо, което се случва на всички ни. Много е трудно да се нарече, да се назове това нещо, но така или иначе, да. Имам предвид, естествено, обществено-политическите напрежения, протести, разместването на пластовете, кризата, всичко това, което неизбежно
нещо
рефлектира.
Нещо като катарзис, може би, трябва да я наречем.
Все още май не е дошъл момента на катарзиса, не знам. Но така или иначе, колкото и в страни да е човек от това, което се случва, то го засяга. Аз вярвам, че това е така.
Да. И тук само ще вметна, че може би това е момента, в който много хора в България, които казват, че са политични, изведнъж ще намерят някаква своя позиция, защото да си аполитичен по някакъв начин е безотговорно. Като цяло към теб и към бъдещето ти. И това се надявам да се случи и аз предварително говоряки с теб, сега това ми хрумна в момента.
Да, много странно, че казваш, използваш такава дума безотговорно, защото това е дума от, с морален смисъл, от морална
именно,
категория. Да,
да. Да.
Вие психолозите не използвате такъв речник.
Ами, не, смисъл това е част от човешката психология, част от взаимоотношенията. Няма нищо общо с конкретните параметри, в които ние работим. Така или иначе, безотговорността води до тежки последствия. И когато човек взима решения, той по един или друг начин е отговорен да ги доведе до край. Когато стои в страни и не взима решения и наблюдава, много често след това се стига до форма на хвърлено обвинение. И понеже днес това, което ще говорим с теб, е свързано до голяма степен с защитните механизми, аз ще обясня, които хората използват особено в ситуации на кризи и на тревожност, тук на хаос, тръгвайки по този начин в разговора с безотговорността и обвиненията, много често като цяло обществото и в момента това, което аз мисля, е, че се наблюдава един процес на пренос. Това, което виждаме, че всеки казва, другите са отговорни за бедността, другите са отговорни за лошите решения, другите са отговорни за това, което ни се случва. На практика всеки носи отговорност и на мен ми хареса това начинът, по който завърши миналия разговор, аз чух само края, че ние като общество, като хора трябва да се научим ежедневно да натискаме в посоката, в която искаме. И за това като цяло, и аз започвам по този начин разговора, че сегашната ситуация, в която говорим само за тревогите, политическата обстановка, кризата, разместването на пластовете, както ти каза, трябва да се научим да поемаме някаква част, от която на нас ни посилите като отговорност и като взимане на решение. Това мисля, че е много важно като цяло, за да преминем към следващата част на разговора.
Да. Добре, аз предполагам, че това напрежение в социума, така да се каже, по някакъв начин рефлектира и при вас в работата ви, в сайта. Вероятно, хората с по-различни проблеми ви звънят.
И в сайта, и в кабинети, да. Знаеш ли, то всъщност това, което случва сега, аз казах и минали път е върха на айсберга. По хората, по начина, по който идват в кабинета, с проблемите, които идват и в сайта, те са като лакмус. И отдавна се наблюдава тази тревожност. Въпреки, че един човек, който има проблем, да речем, във връзката си, който е много тежък, назрял, наболял и води до криза, той като че ли слага на страни политическата ситуация. Жена, която прави многократни опити да има дете, има тежък проблем с това, има загуба на дете, тя също слага на страни политическата ситуация. Искам да кажа, че факт, че хората, които имат наболяли тежки проблеми по отношение на себе си и на междуличностните взаимоотношения в семейството, те слагат настрани цялостната ситуация, но тя по един и друг начин им се отразява, защото започват да ползват все по-тежки механизми на защита, на психологическа защита, които са несъзнавани.
За да я държат настрани, за да се държат да изключени, могат, така ли?
Сега, чисто практически ще обясня. Когато дадена сфера в живота ти е по някакъв начин сигурна, ти можеш да разчиташ, че имаш от някъде да вадиш ресурс да се справиш. Така че, когато да речем средата около теб е спокойна, нещата си върват регулярно, по някакъв начин ти имаш базата да се организираш. Когато и цялостната глобалната среда се размести около тебе, повече страхове излизат на дневен ред, които ти не осъзнаваш. Така че, може би, като продължим след, не знам кога трябва да прекъснем.
Е, сега ще пуснем рекламите.
Ще говорим по-конкретно.
Добре.
Българско национално Дарик радио. Анализирай това.
Психолог Александра Петрова в разговор за това как възприемаме, как се отразяват всички тези обществени сътресения в личния ни живот, как реагираме, как се защитаваме.
Да, и всъщност опорната точка, както с тебе си говорихме на този разговор, е реално как хората засилват механизмите си за защита именно в кризисните ситуации, които напоследък, както казах, те са самите хора с проблемите са им като лакмус за това какво се случва. И за да илюстрирам и защо го правя? Първо ще кажа преди да илюстрирам. Защото когато осъзнаеме какви защитни механизми използваме, тогава може да променим и да продължим напред, а не да се крием зад тях. Тоест ние променяме и подобряваме живота си на база на това, което осъзнаваме. И в този смисъл днес, идвайки тук, исках да...
Тоест ти ще говориш за защитните механизми, за да разберем от какво се защитаваме, така ли?
За да разберем от по какъв начин ние бягаме от проблема, вместо да го решим.
Да. Да.
И идвайки назам, това беше идеята, защото в крайна сметка в момента като цяло, не само в момента, от доста време ние живеем в твърде тревожна среда с дистрес буквално, който постоянно ни обгражда от всякъде и хората все по-малко имат ресурс да се справят. И затова преди рекламите аз казах, когато средата по един или друг начин ти е стабилна, имаш си едни и същи маркери всеки ден, няма тая дестабилизация, която в момента всеки, колкото и да не е влезнал в политическата ситуация, доскоро не се е питал добре какво ще става сега с едно, второ, трето, пето, с цените, с обучението, с работата ми. Тези въпроси седят някъде на заден план. И когато всички тези пластове ти се разместят, основните проблеми, които си движил, да речеме, както илюстрирах, семеен проблем, проблем с репродукцията, като че ли те стават още по-хлъзгави, съвсем не можеш да ги хванеш, съвсем не можеш да обуздаеш тревожността си и тогава човек трябва да се гмурне някъде и използва много силно защитните механизми, които идват на едно несъзнателно ниво. И тогава вече се отдалечава от реалността, от това, което може да направи тук и сега. И всъщност това прави в момента ситуацията толкова тежка за всеки един по-отделно. Защото веднъж има дестабилизация като цяло на социалния живот, която ескалира и ти слушаш и виждаш постоянно по новините по радиото, по телевизията, неща, които се случват около тебе и ти не можеш да направиш реална снимка в съзнанието си на ситуацията. От друга страна нерешените ти проблеми, от трета страна бъдещето, което е още по-плашещо, защото тук и сега нямаш нищо и на практика хората идват със все по-тежка симптоматика. Един от тези защитни механизми, които прекалено често се случва и в сайта, и в кабинета, е така наречената конверсия. Тоест, човек един момент започва да се чувства болен. Болят ме бъбреците, имам сърцебиене. Съответно, много ми е зле, не мога да се справя с работата. Като се поровиш малко там, се оказва, че този човек от, да речем, 15 години едно и също работно място, в което постоянно е несигурен, в момента предстоят съкращения, не знае как би могъл да се справи с ситуацията на фона на всичките промени сега и съответно цялото му семейство би могло да изпадне в крайна бедност. Съответно той, за да не мисли за този тежък проблем, който изисква много усилия за решение, защото вече няма сили, много по-лесно е да бъде болен. Да.
И по този начин да снемеш отговорността си.
Именно.
Болен съм, не мога да се занимавам с други неща. Да. Трябва да боледувам и да. Така да си лекувам.
Да, и всъщност тези хора наистина
това
усещат физическа симптом.
Това не е симулация,
симптом.
Нали? Не става дума за симулация.
Да, тези хора наистина усещат симптоми.
Но като казваш болете бъбреците, това значи ли, че са се разболяли бъбреците или това е някакво...
Това е така наречена точно конверсия, която психическата симптоматика, ние тук не веднъж сме говорили за психосоматика и за болестите, които идват от психическото изхабяване, така да го нарека, но това е много, много бърз психически механизъм за защита. И действително, пак казвам, действително хората се усещат болни. Действително може да се стигне до цистит, до... последствие, някакво възпаление, просто защото действително от високите нива на стрес, който преминава в дистрес поради живеенето дълго време в такава тежка, тревожна ситуация, хормоналните, биохимичните промени действително може да стигне до спад в способностите на организма да се защитава, т.е. имунната система се срива и действително човек може да започне да боледува. Същото е с... отричането на проблемите, които имаме да решаваме. Тоест на мен нищо не ми се случва. Аз съм в абсолютна ситуация на спокойствие. Така съвсем наскоро аз изпомням за такъв случай на жена, която е преживяла няколко загуби. Имам предвид спонтанни аборта при репродуктивен проблем и буквално имаше и друго дете, буквално искаха да имат второ дете, но буквално казваше така на мен, нищо ми няма, аз съм абсолютно спокойна, абсолютно съм сигурна, нямам проблеми, защото аз трябва да съм много добре, в много добра кондиция, за да мога да работя и семейството ми да се справи, защото нейният партньор нямаше работа. И от тук в последствие започват пък нейните чисто физиологични проблеми, защото когато не можеш да си кажеш стоп, тогава инстинктите започват да работят. Имам предвид инстинкта за самосъхранение, защото в крайна сметка психиката реагира и буквално на едни долни пластове ти казва, трябва да се самосъхраниш, за да можеш да издържиш още. Обаче след като те е страх от отказа и рационализираш постоянно, защото рационализацията ти е другия защитен механизъм. Така че ти си рационализираш, нищо ми няма, добре съм си, по-добре, че се случи така, въпреки че загубата ти е втора, трета и пета, трябва да работиш, за да можеш да успееш. И всъщност хората постоянно, това, което се наблюдава, пак повтарям и в терапия, и в кабинета, е, че изтискват себе си като лимони, пренебрегват един куп алармени сигнали от тялото си, от психиката си, за да могат да издържат още и още. Или другата посока е болен съм, не ми е добре, много съм зле, когато вече не можеш да понесеш цялата отговорност и тежест, които са само върху теб.
Алекс, как обаче човек да разбере, че наистина една проява на болест е едно каква, може да е защитата на твоя организъм от това, срещу това, че ти не можеш да издържиш на нерешени други проблеми. Да. Как да разбереш, защото болестите най-вероятно не винаги проистичат по тая причина, не винаги
да,
са защита, нали?
Разбира се, обикновено има...
Физиката също се износва, не само...
Естествено. Но тук не говорим за хора, които наистина имат соматични проблеми, имат заболяване, говорим за хора, които доскоро са били абсолютно здрави. Общо взето не са боледували. Имат тежки периоди на справяне с задачи, проблеми, поредица от стресови ситуации, които уж са преминали добре. И в един момент се получава тотален срив и те казват: какво ми е? Доскоро бях добре, не съм боледувала или боледувала, не съм имала никакви
проблеми.
Много трудно проблеми.
Е човек сам да прецени дали наистина болестта, която го спохожда, е защита заради това, че трупаш емоционални проблеми, но поне трябва да знаеш, че това е възможно да е така.
Да, и обикновено те са на принципа на постоянно мигриране на симптомите. Ту стомах, ту бъбреци, ту сърцебиене, болка в гърба. Имам предвид, че на практика, когато човек се отърве от единия симптом, може да дойде другия. И това, комбинирано с тежки проблеми, които ти си преминал и които на практика те си висят и ти спираш да мислиш за бъдещето, спираш да имаш планове и спираш да имаш цели, трябва да те накара да се замислиш, че някъде си забуксувал и че има много по-страшни неща, които ти не искаш да решиш този проблем и правиш тези бягства. Много често човек сам не може да го реализира, като адекватна мисъл в себе си, която да осмисли нас. Не случайно започнах с това, че ние може да променим това, което осмисляме. Така че много често наистина трябва да потърси подкрепа.
Благодаря. Александра Петрова. Хубав след обед. Чакаме новини, важни за България, и разбира се, ще ги коментираме.